VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ka bega jumaatat galgal keessa saalama walakkaa jalqabe gasa sadit meter bandi kudu sagal digdemishan isoddum tokorat Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan kibxata muddee 6 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 26 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa nama daandiiti.
Babarroo xoolee galchumisan nagaa ansoraala keettaadha oduu har'a sanitti immoo oduu har'a qabnu keessa biyyoota Afrikaa gama kibba keessa nama 1,13,000 fi 1,800 afaan beelaa jaljira mootummaan pirezidaantii haaraa Ameerikaa kaabinee filatee qixeeffachuu jira.
Hoogganoonni dhaabbata siyaasaa fi miseensonni paarlaamaa duraanii hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa furmaata siyaasaa karaa nagaa argamuu malirratti dhiibbaa qabata jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gaazexeessonni korporeeshinii tamsaasaa faana kutaa afaan Oromoo keessaa hojjetaa turan jijjiirraa hojii akka malee nurratti raawwatame falmachuu keenyaaf hojiirraa areetamne jedhu deebii hoogganaan kutaa sanaa kennan daballe gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyeessina. Waan maraaf waan xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif sora.
Itti gaafatamaa paartii Kongiresii Federaalistii Oromootii fi Ittaanaa Paartii Madrak Dr. Mararaa Guddinaa isa rakkoo siyaasaa Itiyoophiyaa keessa jirtu paarlaamaa waldaa Awurooppaatti mee biyya deebi'uu jirtu torbaan dabre qabanii Finfinneetti dhaan ammallee hidha jira. Miseensi Kongiresii Ameerikaa Ben Cardin Dr. Mararaan waan inni rakkoo jirtu diideessee dubbatuu fi miseensi paartii mormituu waan ta'eef hidhanii akka ariitiin gad lakkisan gaafate. Miseensi Kongiresii Ameerikaa lammeessuun kaakutaa Delaware Christopher Cohn yoo gaazexeessaan VOA Michael Bowman har'a Kongiresii Ameerikaa keessatti rakkoo siyaasaa Itiyoophiyaa irratti waa gaafatee jennaan nam Itiyoophiyaa ka'as biyya alaa jiru irra nami keenya hidhamee dhaanamee doorsifamee rakkoo hedduu keessa jirraa mirgidhamne jedhanii natti muuttinuu jiran siyaasaan Itiyoophiyaa akka inni dhiphachaa deemuun waan nam yaaddessaa jedheetiin gaazexeessaa VOA itti hime.
And I think this is another troubling signal that the current government in Ethiopia.
Akkana jedha akka herreegi kiyyaatti mootummaan Itiyoophiyaa kaamma kunin mootummaa abbaa irree ta'uuf deemu jiru fakkaata milikkeeta mumullachuu jira kun waan nama yaaddessaati. Kun yaad kiyyaa jedha. Yaadaa fi garaagarummaan hedduun jiraachuu dandeetti seenaa bara dheeraa hamaa jiraachuu danda'a. Taatullee wanti hagi dabre mootummaan dhiyootanitti jiru kunin waan nama doorsisa waan nama yaaddessaati. Tun ammoo demokiraasiin karaa dheeraa itti deemuu malanii fi biyyooti hariyaa Ameerikaa ta'anillee fi kunin doorsisa yookaan ammoo yaaddoota haa jedha. Itoophiyaan Ameerikaa waliin waan hedduu waan qabduuf akka inni dubbii itti laaphisan immoo jedhee Maayikil gaafannaa ni dhuguma. Itoophiyaan Ameerikaa waan hedduu waliin hojjetti gama misoomi qonnaalleen waan hedduu bayyeessite Ameerikaa irrallee horii guddaa argatti taatullee akkisiin ammaan tan humnaan itti deemuu jirtu kan akka irra deebitu dhaabbilee mootummaan ta'inillee dubbii akka itti jabeessuun kulleen waan nama yaaddessaa jechuun dubbatae kongiresmaaniin kunin. Mana murtii waliigalaa Itoophiyaa dubbii Sooliyaana Shimallisiif jari yaaduu fi barrees bloogers yaada dubbiisa waan isaaniin himatan caqafatee beellamallee itti kennuuf dabarse jari himatam kunillee qixaa'ee har'a mana murtii hin dhufne. Mallaskaachoo amma haati Finfinnee erge namoota dubbisa.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 6 bara 2009 manni murtii bloogeroota yookaan immoo barreessitoota interneetii irraa sanaaf abbaa alangaa gidduu wal falmii jiru laalchisuudhaan kagalmee qorataa jiru ta'uu beeksisee arratti beellama kennee ture. Arras galmee sana akka qorataa jiru akka hin xumuriin beeksisuudhaan murtii kennuudhaaf beellama kabiraa muddee 21 bara 2009 qabee jira. Abbaan alangaa ammaan dura Sooliyaanaa Shimallis bakka isheen hin jirretti akkasumas Bafqaadu Haayiluu, Naatnaa'el Zallaqe, Atnaafuu Biraaneef, Abel Waabellaa, bloogerootaaf gaazexeessota kabiroo shan waliin yakka shororkeessummaatiin mana murtii federaalaa olaanaa dhaddacha yakkaa 19ffaa irratti himatee ture. Dhimmisaa mana murtii kanaan utuu ilaalamaa jiru dhimmii himatamtoota shanii jechuun himannaan Maahilet Fantaahuun, Asmaamaaw Hayile Goorgis, Edoon Kaasa'e, Zalaalem Kibretiif, Tasfaalem Waldayyees irratti dhiyaate akka addaan citu taasisame mana hidhaati gad lakkisamanii turan. Kanneen hafan shan immoo ka falmataa turan yoo ta'u isaan keessaa tokko Bafqaadu Haayiluu keeyyanni inni durattiin himatame jijjirame akka ofirraa falmatu itti murtaa'e ከነም ብሮ አፉር ሶሊያና ሽመልስ ናቲናኤል ፈለቀ አጥናፉ ብራኔፍ አቤል ዋበላ ኦቶ ፍራቲ ሱሳንን በርባችሲን አከወለባ ገለክ ሰመንታ ዘመቱሬ አባን ረጋ ሙርቲ ከነቲ ሙፈቹዳን መነ ሙርቲ ፌደራላ ደደች ኦልየና ደገ ፈታ ከናተት እየተጅራ አረስ ይመተምቶን ዴቢከነን እናዲያተን ኦቦ በፍቃዱ አይሉ አከን ዲያቲን በከመጅራ ማሊፍ አከን ዲያቲን አፈ መኒ ሙርቲ አቡካቶሳ ኦቦ አምሃ መኮንን ጋፈቴ ዴቢንከነን መኒ ሙርቲ አከ ፖሊሲን ኦቦ በፍቃዱ ዲየሱ አጀጀ ከነዩ ኦቦ በፍቃዱን በከቲ ሂደሜ ጅረ ጀደሜ አዋሻር ባራ አከን ፍደሚን ዴቢከኑዳን ይብሰኒ ጅሩ ኦቦ በፍቃዱ አይሉ VOF ጋፊ ዴቢ ከኒ ተጀደሙዳን ሴራላፍሲ የሯት አተማን ሂደሙን ሳኒ ኒያደ ተማጅረ ገባሳን ከኝ መለስካቸውማ
ብዮት አፍሪካ ጋምክ በከሳ ና ሚሊዮን ኩዳን ሰዲቲ ፊኩም ድብ ሰዴቲ ጣፋን በላ ጀልጅር አክት ጋፋተማን ቀርቃርስ ናኖ ስኒ ቲሞ ፓካ ለጀዱቲ ጅጂ ራሚክ ለንሳ ኤልኒኖን ናኖ ተና ቦካዶ ወይቲኒ ጉዶ ራክሲ ቦካን ማንታን ኤጋታን ለኒ ጂሳዲን ዱባትሮባ ጂሳዲን ካንከሳት ናሚ ጉዶ በላው ደንዳ ቦካን ጅራቹ ዳቡ ቆፋሜቲ ሚዳኒ ፊ ወኒ ሄዱን ዋንቃ ሎፍቴ ፊ ብዮት አፍሪካ ጋምክ በቱን ንራክነ ጀጀባ ከስ ጅርት ብዮት አፍሪካ ጋምክ በኩዳን ተነከሳ ማላዊ ከሳ ኢጆለኩም ድብ ተኮቲ ሶዶሚ ቶርባ ባቲ ራኮታና ጀደ በርምስ ከሳያይ ና ሚሊዮን ጀሃቲ ፊኩም ድብ ተርቦትና ኖ ተነት ከስመቱ ይማላዊ ከሰበለ ተኩማ ሞቱ ሞታለን ብዮት ተና ወሪ ወልት በርባዱ ፊ ቢ ሄዱ ጋፈቹ ጅር ታማንተን ጀቀሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞት ቡልቺንሲ ሞቱማ አሜሪካ ሃራይ ከዶናልድ ትራምፕ አመሌ ካቢኔ ፍላቴትን እንቅጤ ፈኔ ነም ወልደርጎም ሲፈቹ ጅር ፎቂ ትራምፕ ዴርቱ ኒውዮርክ ኬስ ጅርቱ ትራምፕ ታውር ጀረን ዱረቲ ካን ሂሪርባ ካን ካቢኔ ሃራ ፍላታ ካን ድረት ዶርጎማ ካን አሞ ሄዱት ሂሪር ዱረባ ጎዋን ሄዱት ጅር ተኑም ኬስ ትራምፕ ገደባየትን ጋዜጤ ሶት ኦዱ የገቹ ፈች ጅርቱንቲ አክደን ሰናም ፍላቹ ጅራ ናም ጀጀባ ወልት በረባደቹ ጅራ ጀዴትን ዱበት ናም ፍለኖ ታና ኬሱማ ኢላላና ጀባ ኬሳ ፍላና ጀቻ ዱበት አመለ ሚኒስቴር ሃጃ አላለ ፍላኔትን እንግዴስን ወሪ ፍላኖ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ ታ ዲዮታን ራተ ድርጎ ማግይቶኮ ወሻከቴኒ አክካርዲን ጎዲን አሜሪካ ኬሳት ናሚ ፍላቴኒ ርዲቢያኒ ላካኒ አባ ሞዋታክ ደንሳ ኬሳ ሁበተን ጋፈት ቡልቺንሲ ዶናልድ ትራምፕ አሞ ኬሱማቱ ጀሪኒ ወሊኒ ድርጎ መትን ጀዱታን ርዲቢያኒ ላካውን ፋይዳ ዳቢቲ ጀድ ወሪ ትራምፕ ዴገሩሌን ካን ሂሪር ባፊ ካናሞ ሂሪር ትባ ናሙ ጋምጋማ ወልጎየስ ወሪ አካም ዴገሩ ጅሩኩሌኒ አክ ቡልቺንሲ ኬሱማቱ ወሪ ቡልቺንሳ ትራምፕ እንጃለነ ቡልቺንሲ ኩነኒ ናም ወልጅቢሲሱ አሜሪካ ከሰት ወሙጅራ ጀቹን ዱበት ፕሬዝዳንት ኦባማን ጉያ አፍርታሚ አፍሪካ ከሰት ባርሁጂ ፍጣት ዱቢ ሀርደ ጎዲን ፍላሪዳ ከሰት ዱበቹ ውዴ ሙከሰት ከሮሪ ሞቱማ ኒሳ ወርብይ ነገር ወጀበሰ ባሴ ጀበሰቲኒ ወርብይ ነገር ወአሜሪካ ራዳበ ሱንቆፋሚቲ ዶርሲ ጀሪኩኒን አዱኛት ፍዱለ ጀበሰ ራየገ አዱኛ ቆፋሚቲ ቢሄዱ ፍዩ ገን ሰደት ከሰተ ፋለሄዱ ታየጀቹን ዱበት አኮዱ ዋይት ሃውስ ራር ገነቲ ኦባማን ቡልቺንስናኖ ሱኒ ወሊን ሆጀቴቲኒ አይሲሲ ፍ ሚሎቲሳኒ ሁምን ላፍሲ አዶሁምን ወራን አሜሪካ ሄዱለ ትነርጉኑ ሁጀካስ አይሲሲ ላፍስቶ ጀቹን ዋን ሄዱ ጀቹን ዱበት አውዱና ማፍቀብታኑ
ከረጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ፊደሙ ዶክተር መረራ ጉድና ላልቺሴ ካን ሀቀሜ ዩካን ካን ጩፈሜ ከራስ ላፉርማታ ፍለተማታ የመሌ ጀቹዳን ሆገኖኒ ፓርቲ ሊሞርሚቱፍ ሚሴንሶኒ ፓርላማ ዱራኒ ዱበተን ይጅሩ ዶክተር መረራን ቀብሳዋ ከራነገው ተውሳ ኒቤንና ከነንጀረን ወገኖኒ ሞርሚቶታፍ ሚሴንሶኒ ፓርላማ ዱራኒኩን አካ ገረበሊናን ፉርማን ትከነሙ ዋሚቸድ የሰኒጅሩ ሂደሙን ሳኒ ቀብሶ ከራነጋረት አከ ዲባ ቀባቱል ወጭ ሰኒጅሩ ገባሳ እስክንድር ፍረው ያለነቱ ሂካ
ዱረታ ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ፊ ኢጣና ዱረታ ገምታ መድረክ ከታን ዶክተር መረራ ጉድና ኦሮሞታፍ ቡዓ ከቀቡ ባልዲና ለፋሳኒ ፊ ሄዱሚና ለኮፍሰ ኡማታ ቀበኒን ምርገሳኒ ኤክሲሱ ደጀቹዳን ኢፈቲ ዱበታ ቱራን ገሬ ፌደራሊዝሚ አፋን ረቲ ህርከቴ ከነን ቄቀን ወሊንስ ዶክተር መረራን ወሊን ገለን ገሩ ፌደራሊዝሚ ነከሲ ከራ ስሪ ተኤፍ ዴሞክራታዋ ተኤን ሆጂ ረወሉ ቀበጀቹዳን ፓርቲ ቢየቡልቻጅሩ ፈልማቱራን Dr. Mararan waggootii dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessa ka turan yoo ta'u labsii yeroo hatattamaa cabsan jedhamee torban darbe hidhamuu isaanii mootummaan beeksisee jira. Namni siyaasaa beekamaan kun hidhamuun kan isaan yaaddesse ta'uu hoogganoonni paartii mormituu kan siyaasaa beeksisanii jiran. Paartii Deemokiraatawaa Itoophiyaa yookaan EDAPAAF dura taa'aa fi duraan immoo miseensa paarlaamaa ka turan Dr. Caannee Kabbada hidhamuu Dr. Mararaa qabsoo karaa nagaan gaggeeffamu irratti dhiibbaa olaanaa geessisaa ni miidha jedhanii marii mootummaan mormitoota waliin gaggeessuuf jirus ni danqaa jedhan yaada kennaniin sababiinsaas jedhu.
Yenni sooyyee mattaasar lapolitikaawu ladimokiraasiyaa gimbaataa qallaala aswaasoo yaaladarragu sa'u naachuu.
Namni kun hidhamuun siyaasaa fi jaarsa siyaasaa keessatti qoodi fudhatan salphaa miti. Kanaaf muuxannoo qabaniin qabsoo karaa nagaan gaggeessuuf qooda olaanaa gumaachanii jiru. Kana malees uummata Oromoof mallattoo guddaadha jennee yaanna. Kanaafis jecha marii mootummaaf mormitoota waliin gaggeeffamu ija shakkiin akka ilaallu nu godheera jedhaniiru. Jaarmiyaa tokkummaa guutummaa Itoophiyaa yookaan MIAADIF pirezidaantii kataan Dr. Bazzaabbi Damissee gama isaaniin yaada kennaniin mootummaan dhimma kanaaf ilaalcha ga'aa kennuu qaba. Sababiinsaas Dr. Mararaan walgahii sanarratti kan argaman qaamota mootummaan Itoophiyaa shororkeessota ittiin jedhu sanaan afeeramanii mitii jedhanii.
የጋበዛቸው የአውሮፓ ፓርላማ ነው አሁን ሆነ የተባለውን
ከንሳና ፈሬ ፓርላማ አውሮፓቲ ዋናመተየ ጀደመ ካነ ሞቱማን ገረበልና ድመከነ ኦብሳን ኢላሌ ጥሙራከትከኑ በጪሱን ፈዳ ጀደን ሰበቢንሳስ ዶክተር መረራን ሾሮርከሱማ ሰደርካ ኦላናት ከሞርማን ቀብሶ ከራነ ጋገገፈሙቲ ነማ አመነን ተው ነምቤ ካጀደን Kanaafis bilisummaa dhuunfaan qaban akka kabajamuufis hawwii kooti jedhu. Miseensa paarlaamaa duraanii fi paarlaamaa Pan Afrikaaf ittaanaa pirezidaantii kabajaa akka ta'an Dr. Ashabir Walda Giyoorgis namni kun qabsaa'aa karaa nagaati. Kanaaf haalli gamlameen gidduu jiru ilaalamee furmaata gama siyaasaa barbaadamuu fi qabaa jechuun hubachiisan.
የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስትን በጣም የሚያከብራቸው ሰው ናቸው በቅርቡ እንኳን በአንድ ስብሰባ ላይ
ኡመተ ቆፈቶን ታኔ ሞቱማን ኢትዮጵያ ነማ ከበጃ ጉዳ ቀቡፊ የኛ ካናሌ ወልገይቶ ኮረት ዮቀብሳው ቀብዱ ታኤ አከ ዶክተር መረራ ጉድናት ከራ ሴራን ከራ አመዩማን ጉተመን ተው ቀበጀቹዳን አንጋዋን ሰደርካ ኦላና ከሞቱማ የሮ ዱበተን ጠገይራ ጀደን karaa labsii yeroo hatattamaas ta'e karaa seera farra shororkaa Dr. Mararaan waan hin argin qabu taanaan mootummaa waliin dubbatanii furuun barbaachisaa natti fakkaataa jedhan xiiqii fi waan gamlameen tuttuqu kakaasuun barbaachisaa natti hin fakkaatu jedhu. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa labsii yeroo hatattamaa waliin hidhata kan qabu ta'uu aangoonni mootummaa Itoophiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 44 ta'aa jira. Waashingtan DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 44 dabree jira. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura Wallee Zarihuun Wadaajoo kanan sin hafeera ittiin bohaara. Gala tole 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 gala t ዘሩን ወዳጆ ወሌ ሳዳ ከናፍ ገለቶ ሚጀና ኩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ Fana Broadcasting Corporation, Radio Kuta Afan Oromo Kesa, kanin ojjetan gazete sonni sadi, genya kana iddo ojjennurra gara kuta biyati jijjiramun kenya, gocha sera kabesan tayini jechuran falmachu kenyaf, hojirrari atamni jechuran imatajiru. Kanalalchi sudan Fana Broadcasting Corporation, director kuta Afan Oromo Kataan, obbo branu hurrisas, debi kenna nijiru. Tigisti tudi esa, kunoti.
ጋዜጣይቱ ፀሐይ ዳምጦ፣ ጋዜጣይሳ ሙክታር ጀማልፊ፣ ጋዜጣይሳ ታደሳ ተረፋ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬቲዳ ዋጅረሙሜ ፍንፍኔት ጠርገሙቲ ሁጀቻቱራን ዲሄኛ ከነ ጠላያን ጅጅራ ኢሳን ማሪሲስኔት ጋፈተምቶ ታዳብቻ ኦላኖራ ሳንገው ሂማን ሃታው መለ ሁጀቶን ሰደንኩን ጅጅራ ከነ ፍረን ማሊፍላት ዱራ ጋዜጣይሳ ሙክታር ጀማል
ቱማ በረኩም ለማራ የገለጽኒን ያን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋዜጣ ማዳን ከተረመትኒን ካንወጀታትኒን ቱሬ ሃሉ መከነ ከሳ ሆጂ ጋፈ ሆጀቱሌ አከወጀታ ተቆቲ ገለቴ ፈመይ ማሌ ናቲስ ተከመኒ አባረሜ ሲምቤኩ መዳሊ ወጋ ጋፈ መዳለምኒሌ አነከነ መተቆቲት ኩታ ከሳ መዳሊ ወጋ ጉቱ አዳን ገማገመሜ አደዱሬቲ ለማገመሜትኒን በሄ አቺቦዳ ሃሉ መዳሊ ሰኔቲኒ ጅጅረሞታ ሰዲቱ ቱሬ ጉጅኖታ ተገረገራ ይቻላል ይሰከና ገነ ከሳ ሆጀታ ጉቱ ዳጋፈ ከነሙ ኦሶኑን ከነሚን ሀፈያች ከሳ አንናመ ተቆጥረ ወኒ ኩኒ ማሊፍ ነው ከነሙ ዲዴ ጀነትኒን ጋፈኔ ጣለያለኑን ከነምነ ሀገየ ኩደለመ በረኩም አላማት ይሰደ ለኮስ ኢትዮጵያ አትን ጣለያ በረፈመትኒ እንጀደን ገመ ኤፍኤም ካና ጅማቲቲ አከጅጅረምተን ቦርዲን ሙርቴሴራ ዋንጀድ ወይ ዳካኑት ሲማኒ ማሊፍ ሙርቴሴ አከሚት ሙርቴሴ ይሰከነ ጣለያ ዳኑት ከሚከን ማለ ኑማሪ ሲትነ ማልጀቹ ለወንት ኩኒ ዲሞሽኒ ደሞ ወይ ዮካሞ ጉዲናን ዴማ ድረሞ አክረትሌ ወንት ተቆ ሚንዳሩ መቀበተን ቀበተን አካዴሚ ተንጀደመ
ጣለያን እንዩራስኒ ዱፌ
ጣለያ ጀጀሳ ኦልአና አበትቻቱ መለጠ ሴትኒን ኑከነመ ሊንጣለያ መለጠ ፈሜ ኑከነመ ኮኒ ገሩ ያን ኢሳ አከኑት ጅጅረምኑ ኩታ አፋን ኦሮሞ ራመዱ ኢሳቲ ዳይሬክተሪ ኩታ አፋን ኦሮሞ ከነት ይሙ አማ ወልገይ ወሊገላ ኩታን አፋን ኦሮሞ ታይረቲ ይጆለን ኩኒ ረኮ ኢላል ቻቀቡ ዋንተ ኢላል ቻካናል ኩታ ከነ ከፈት አከቲ ፉፋን ዲምባርባደሙ ኩኒ ሙርቲ ኪያጀደ ንገልሳን ኩታ ብራኑ ሪሳንም ንጀደሙ አሚሚቲ ኩታ ጉቱ በከፈት ጀደ
ዳይሬክተሪን ደሚ አፋን ኦሮሞ ኦቦ ብርሃኑን ካና የሮስ ንትሙ ጣለያን ኤርገሲኒ ከነመ ጅጅረሙ ከሰን ነገቸኒሞ ሰንዱራ አካ አትጋፈተማ ከሰኒት ወኒ ማሪ አተን ኢላልቻ ከሰኒ ረትስተይ ዋን ረኮ ጅራ ጀደሚካና ወኒ ሳን ሲንዱብ ሰንዱራ አንጅራ ቱሬ
አሲ ወልቀበቴስኒ ወንት ተኮሌ እንጅሩ ወንም ኢላልቻ ጀደሙሌ ጀልቀሙ ማኑቻ ከጋዝጤሳቲቲ ደገራስሚቲ ሞርማስሚቲ
ጋዝጤስቱ ጻሃይ ዳምጦሞ ባረኩማለመ አከለኮብሳ በሻቲ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬቲቲ ቀጠረምቴ ጋራ ኦጋ ሰደቲ አቹመ ዋጅራሙ መፍንፍኔ ጅሮጀቻ ትሩሺ ዱበቲ ጻሃይስ ጅጅራንኩን ሃንሴራ ዳበትቻ ሆርዶፌሚቲ ጀቲ
ለምትኮ የሮጆቶኮ ከገረዶቶኮ ዴሞ ፊልዲ ሞዴሙ ፊልሊስ ማሪሰና ሚሮ ሆጅድሬሲ ይርጎ ኢዲተረከ ጅመሪያት ማርሲዶ አካዴሚ ትሌማሪያት ተገልኩኒ ወንሳት ምጅጅራን ኢምቤኳን ጣለመኒ ጣላማቱ ጅማ ዴንቴ ጣጅማ ትጅራንቴ ጣጅራኛ ከነኒ ዳይማኮ ዲሴስ ዴሙ ገልደው ኢተን ገረመነ ሙርቲ ዴንቴ
ኦቦ ብራኑ ሪሳ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬቲቲ ዳይሬክተሪ ኩታ አፋኖ ሮሞቲ ዋይ ጅጅራ ሁጀቶ ተከና ላልቺሴ ዱብሴን ቱሬ ዋይ ጅጅራ ዋን ነላለቱ ሚቲ ጀቹ ለንጀል ቀበን
አገጅስቶኒ ቦፈተ ራዲዮ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከነረት ዴቢ ከኑ ደንዳው አንልም ኩኒ ናሊላላቱ
ኢሳንገሩ ኦቦ ብራኑ ሪሳቱ ወልገሂ ረቲ ኢላልቺ አዳዋን ቀብደኒፍ አናት ትጋፈተ ማዋንተ ኢካና ጀደኒሩ ጀደን
ላኪ ሶባ ኩኒ አሊ ሆጂራ ኢቲናሪ አማን እንቶሪ ቦደር ጣሊያን እርገ ከነሜ ፊ ቦዳቺ አከወጂተኒስ ያውዳ አበተቶኩ አንቴ ጀቻል እሳንገሩአች ዴሙዋንን በርባኔፍ ገረዳ አበትቻ ሂመቹት ዴማኒ ካና ካንም ቤቋን
ጋሩስ ነካው ገናቲ ወጀቶተ ከሰዋንተ ኤፍ ኩኒ ወረ ሙጠኖ ቀበን ፍንፍኔት ጋባዬ ወጀተን ማዳሌ አዳዳቲን አርገን ፋጀደን ሙክታሪ ፊ ታደሳኒ ከናፍ ፕሮሞሽን ዮከንሞ ጉዲና አዳዳ ኤግኔማሌ አቺ ጅሬኛ ራቡቃኔ ዴሙን በርባኔ ጀደን ዋና ከናንጎ ደማ ድራን ስነከምት ላልተን
ቶሊ አንሲ ሆጀቱማ dhaaba kanaati akkuma isaanii kan hin beeku dhaabbanni kun hojjetaasaa bakka barbaadetti ramadee hojjechiisuudhaaf mirga guutuu akka qabu yoo mindeeffamnu beekna. Isaanis kana beeku. Kanaaf bakka ramadamanitti deemanii hojjechuun isaanirraa kan eegamu ture. Garuu isaan san hin goone. Anis oduu ramadamee akkasuman godha. Bakka ramadamitti dhaqeen tajaajila malee iddaa hin agarsiisu jechaadha yoon fedhii qabaadhe.
Egaa isaan akka jedhan Finfinnee keessa turree irraa maatii qabnaa, keessumattuu Adde Tsahaay daa'ima xinnoo qabdi, istadeemuun hin ulfaata. Jijjiirran kun immoo silaa ta'uu malee hojjettoota kaan Jimmaayyuu gara Finfinnee warri jijjiirame jiranii namni achitti barbaadamee odoo hin ta'in kuni ilaalchan jedhameetiin immoo ilaalcha addaa wanni qabnus hin jiru, hojii keenya irratti badaan hojjenne hin jiru jedhan.
Xaliyaan garagalchisaa ana biras ga'eera argeera nan beeka. Sababa ilaalchaatan iddoo kanatti ramadamtanii wanni jedhu hin jiru xaliyaa isaaniif kennamarra.
Xaliyaa irra hin jiru garuu obbo Biraanuun afaan isaaniitiin jedhaniiru walga'ii irratti waayiloonni keenya wajjin hojjennu bakka jiranitti anatti itti gaafatama jedhaniiru jedhan.
Sooba kun ani hin jenne akkas. Hin soobu maqaa gurraachisaa jirtu.
Egaan akkuma obbo Biraanuun jedhan Faanaa Broadcasting Corporation hojjettoota damee tokko gara damee biraatti jijjiiruudha mirga akka qabu hojjettoonnis erga beekanii gaazexeessonni kun maaliif morman laata? Gaazexeessaa Muktar Jamaal jijjiirran kun tooftadha jedha.
Dhugaadha seerri hojjetaa fi hojjisiisaa illee sababa jijjiirraa lafa ka'a. Sababa jijjiirraa haala hojii mijeessuudhaaf dhaabbanni tokko dameelee qaburratti jijjiiruudhaan mirga qaba. Garuu haala kanaan gaafa ta'u sababoota jijjiirraa achii sababa qabaachuudha qabaata. Ari'uudhumaaf gaafa kutataniidha waan kana kan godhan.
Gaazexeessituu Tsahaay Daamxoos Karaashiitiin.
Kallattiidhaan nu ari'uurra deemii yoosii ta'een deemtaas hin taasisan akka waan jedhu wayira malee humna namaa hedduun ta'eeniti. Asallattoon fakkeenyaaf iddoota adda seenii jijjiiramu jiramaatiin keenyaaf jedhadhani kadhachaa turan. Gaazexeessitoonni biraa kan kadhachaa turan jedhanii namni garuu jala erguun barbaanne turuma nu ari'uu barbaadaniiti jijjiirraa kana immoo akka inni seeraan ala seenuun immoo mana murtii dhaqeedhanii jiraanne isaan.
Gaazexeessitoonni sadeen Faanaa Broadcastingii hojjechaa turan anamma hojii irra hin jirre kun maaliif dhaabbatichi isaan ari'uu barbaade jedhanii yaadan laata? Isaan keessaa tokkoon ta'e gaazexeessaa Taaddasaa Tarrafaa gaafii mirgaa uummanni Oromoo biyya keessatti kaasaa jiru wal qabsiise hojii gaazexeessummaa keessas rakkootu jira jechuudhaan ibsa.
Dhaabbatichi mirga gaazexeessummaa yookiin ogummaa gaazexeessummaa ifaaf ogummaa baratte sana haalaan gartee uummataa taatee akka hojjettuuf dhibbaan dhibbatti gansii kenname hin jiru jechuudha. Daangaa inni kaawwate sana keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Dhaabbatichi maaliif akka hundaa'inis hin beekna waan ta'eef akka dhuunfaa kootti nan beeka hin jimtu hin beeka. Waltajjii gamagama mootummaan hankina hojimaata sana keessatti arge waltajjii tokko irratti waamichi nu taasifamee dhaqnee hirmaannee gaafa finnee dhufnu kallattii kanaan malee kallattii kanaan miti jedhamta. Kallattiin biraa sii kenname jechuudha. Ati produus gaafa gootu ammas kallattiin biraa editara irraa sii kenname jechuudha. Fedhiin uummataa cabee kaayyoon dhaabbatichaa sun galma ga'uu barbaadu waan ta'eef jarri gaazexeessaan mana sana jiru kana beekeetu hojjeta jechuudha. Akkuma biyyaatti yoo kaasne dhiibbaa garaagaraatu jira waan ta'eef haalli qabatamaa biyya keenyaa keessa jiru keessaayyuu dhimma uummata Oromoo wajjin wal qabatu maalinni mirga dubbachuu yaada isaa ibsachuu qaba jedhama. Kun haalaan bareedee heera biyyattiirra taa'eetu kan inni jiru. Wanti qabatamaa biyyattii keessatti taa'u garuu sirraa fudhatama mirgi sun deebi'ee jechuudha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gaaffii mirgaa isaati kan inni gaafataa jiru. Kun biyyattii keessatti haalaan kan dhorkamaa jiru akka ta'edha. Kanaaf ani gaazexeessaa ta'ee chaaleenjii jiru haala qabatamaa biyyattii keessa jiru hanga tokko hubachuu nan danda'a.
Tole egaa kana kaastee dhimmi keessan Taaddasaa kanaan wal qabata gaaffii uummata Oromoo wajjiniin akkaataa isin haala biyya keessa jiru deemaa jiru gabaastanii wal qabata amma tokko.
Kan nuti hanga nu danda'ametti gaaffii uummatichirraa ta'u deebisuudhaaf. Carraaqqii inni taasifamaa kan ka'edha jechuudha.
Kanaaf kun sinirra ga'e jettee yaadda.
Eeyyee waa'ee buqqa'insa uummataa kaffaltii kaasaa lafaa uummata Oromoo waan baay'eedhaan karoora keessa galfannee hin gaafanne. Ati karoora baafattee gaafa kana jettu ati ilaalchi akkasi kanaafidha kan karoora kana fidde akkas jedhamta jechuudha. Silaa nuti gaazexeessoon rakkoo hidhaa ajjechaa waan baay'ee Oromoo irra taa'u akka biyyattiitti qaqqabaa jiru kana. Maafidhama namni tokko jettee nama gaafachuu danda'u qabdu silaa gaazexeessaan garuu hin jiru waan akkanaa biyyattii keessa.
Sababni jijjiirraa maal akka ta'e gaafannus dhaabichi deebinuu kennuu dinnaan dhimma keenya gara mana murtii geessinee an jedhan gaazexeessitoonni sadeen kun erga dhimma isaanii mana murtii geessanii achi waan ta'e immoo annaa ibse gaazexeessaa Taaddasaa Tarrafaati.
Sababa jijjiirraa gaafanneeni sababni isaa maali jijjiiramuus yoo ta'e nutti taa'imamuu gaaffii jedhu gaafanne tiyaanan hogganaa dhaabbatichaa obbo Burqaa Barree kan jedhamu afaan isin dubbisu barreeffamaan fidaanuun jedhe. Barreeffamaanis galchinee deebiin garuu nuuf hin kennamne. Kanaafiyyuu mana murtii dhaquu qabna jennee egaa manni murtii jalaa dhimmicha fuudheetu hanga dhimmichi murtii argatutti xalayaan guyyaa akkasii jijjiirraa hojjettoota irratti raawwattan dhorkanii haa turu kan jedhu xalayaanuu barreessanii. Dhorka kana baatee mana hojii keenyaatti deebinee yoo gaafannu hojiitti nu deebisaa yoo jennu hin deebisnu jedhanii nu keessummeessuu didanii iyyata wayii iyyatanii dhorkicha nurraa kaasanii oliyyata mana murtii olaanaatti gaafannee nu qulqullaa'uu qaba mirgi keenya nuuf eeggamuu qaba jennee sababa gahaa osoo qabnu sababni nuti dhiyeessine fudhatama osoo qabaachu manni murtii jalaa dura ofuma isaa dhorka nuu kennee amma deebisee nurraa kaasee jennee oliyyata mana murtii olaanaa dhaqnee iyyannee ammas deebisee manni murtii olaanaa kun hanga qulqullaa'utti alaan gaafa akkas akkasii barraa'e iddoo jirutti haa dhorkamuu kan jedhu. Lammaffaa immoo orkisiin manni murtii jalaa kaase sun kufaa ta'eera jedhee mana murtiittis beeksise dhaabbata Faanaa Broadcasting Corporative immoo dhimma kanarratti deebii akka kennan xalayaa waamichaa dhaabbatichaaf barreesse jechuudha manni murtii olaanaa. Sana booddee ammas orka sana fuunee gaafatti kenninu hojiitti nu deebisuu dide kan mana murtii olaanaas gaafatti geessinu jechuudha. Haa ta'uuti manni murtii beellama qabate gidduutti jaras waame hojjetoonni kun hojiitti adeemu kan jedhu mana murtiittis isa godaas beeksisee jira dhaabbatichas beeksisee jira manni murtii olaanaa kana gidduutti manni murtii otoo isa beeksisee jiru xalaa hojiirraa gaggeeffamtaniittu kan jedhu guyyaa shallakkaa'ee nuti dhorka mana murtii keessa jirra jechuudha guyyaa shallakkaa'ee 12 kaastanii hanga 17 konkololeessa jechuudha hin jirtane han jedhu. Alaa sana barreessee gaafa 17 kaase jechuudha. Nuti immoo mana murtiitti kan oliyyata sana geeffanne gaafa 8 mana murtii olaanaatti jechuudha. Waamicha mana murtii olaanaa gaafa 9 geessine nuti onkololeessa 12 beeksisan irratti baasan jechuudha. Sababni isaa nuti hojii dhaquun barbaachisaa miti iddoo jirutti akka dhaabbatudha. Xalayaan manni murtii olaanaa nu barreesse waan ta'eef hojiitti akka asitti nu deebisuudha. Hamma qulqullaa'utti waan jedheef asittis deebinee ammas gaafa gaafannu waardiyyootaan mooraa sana akkan seenu nu taasise jechuudha. Achi as ji'a darbeetiin hin jira. Mindaan nuun kaffalamne amma magaalaa Finfinneetti mindaa osoo hin qabne dhiisiti mindaa qabaatteetu jiraachuun jiruun qaaliidha. Amma amantee dhiistee mana konkireeffadheetiin jiraadhu waan miffalu dhabee osoo ji'aan kaffaliin ji'a darbee jennaan buusitti meeshaa koo guureetiin qullaa gandoomaa kaa'ee nama bira boqqobattee hin jiraan.
Mindaa sun nuu kennaa jiran mana kireeffattee jiraata. Maatii bulchitaa inni ulfaataadha. Sababti immoo muuxannoo hojiin qabnu waan ta'eef illee hojii iddoo biraa deemnee dorgomuu dandeenyu. Achitti deemnee galuudhaaf immoo ni deebisu mitiiti namni mooraatti ni bashaa hin jirre waajjiratti deebisennee yaalu.
Dhaggeeffattoota keenya ammaan duras bara 2014 gaazexeessitoonni raadiyoo fi televizyiinii naannoo Oromiyaa hojjechaa turan 18 ajaja gubbaadhaa itti gaafatamtoota olaanaa dhaabbatichaarra dhufe jedhameen hojiirraa ari'amu. Bara 2015 immoo gaazexeessaan dhaabbatuma raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa hojjechaa ture gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa bakka jiraatu magaala Finfinnee mana isaatii qabamee hidhamu. Baranuma immoo televizyiinii OBS hojjechaa ture gaazexeessaa Abdii Gadaa hidhamuu isaa laalchisee CPJ'n dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa eeguudhaa dhaabbate ibsa isaa yeroo adda addaa mirga gaazexeessitootaatiin walqabatee baasurratti beeksisuun isaa hin yaadatama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,110 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.